Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайтолоосун угузат. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Арстанбек Алайга "Мен кудаймын" деген сөзү үчүн кылмыш иши козголду.
Расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар ортосундагы кастыкты козутуу боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүштү баштады.
Пентагондун башчысы АКШнын Ауганстандагы вазифасы узак мөөнөттөлөрүнө ишендирди.
Аскерлерди чыгаруу процесси бир нече күнгө эмес, жумаларга созулмакчы.
Алдыда мына ушул баяндар, ошондой эле күз кышта электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча сөз кылабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 22-октябрь, күнгө шейшемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынан тарта бир катар эл аралык уюмдарга ачык кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Voice of Freedom коомдук фондунан кабарлашты. Аскаров номер 19-абакта жакындар менен жолугушуулары чектелип, жаза жайын мыйзамсыз аныкталганын, пенсияга байланыштуу талаптар аткарылбай жатканын белгиледи. Ал өзүнүн гана эмес, башкалардын да укугу тебеленип жатканын жазды. Ошондой эле 2010-жылдагы ыйын коогасына айыпталып камалгандар эл аралык уюмдардан көз карандысыз иликтөө күтүп жатканын кошумчалаган. Жазат кармоо мамлекеттик кызматы буга азырынча комментарий бере элек. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19-абакта кармалууда. Пентагондун башчысы АКШнын Ауганстандагы вазифасы узак мөөнөттүү болоруна ишендирди. Марк Эспер мындай билдирүүнү америкалык аскерлер Сириядан чыгарылып, ооган жергесиндеги контингент дагы чегинбейби деген тынчсыздануу күчөп турган кезде жасады. АКШнын коргоо министрлигинин башына ушул айда келген Эспер 21-октябрда Кабулда НАТО күчтөрүнүн миссиясынын баш кеңсесинде болду. Министр Ауганстандагы Аль-Каидадан башталган коркунучту бүгүн Кошмо Штаттарга Талибан жана Ислам мамлекети экстремисттик уюму жаратып жатышканын белгиледи.
I'm encouraged by what I see on the ground by the partnership between
Мени жеринен көргөндөрүм эки өлкөнүн күчтөрү ортосундагы кызматташтык ышкак берди. Биз миссиябызды Ауганстанды АКШ жана өнөктөштөрүнө кол салууну ниет кылган террорчулардан тазалоо вазифабызды аткарып беребиз, деди Марк Эспер. Associated Press кабарлагандай, алдыңкы күнү Эспер Вашингтон антитеррордук аракеттерге залаха тийгизбестен Ауганстандан 8600 аскерин калтыра алат деп айтты. Чех атайын кызматы орусиялык тыңчыларды ашкерелегенин билдирди. Чехиянын коопсуздук жана маалымат кызматынын башчысы Михаил Кауделка 21-октябрда парламентте анын мекемеси Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына иштеген агенттердин түйүнүн бетин ачканын билдирди. Анын айтымында бул операцияны уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча улуттук борбор менен чогуу ишке ашырган. Кауделканын ырасташынча, тыңчылардын түйүнү Орусияны Чехиядагы элчилиги аркылуу каржыланып турган. Агенттердин уюму Прага шаарында катталган программалык камсыздоо компьютер саткан эки коммерциялык уюмга жамынып алып иш жүргүзгөн. Түйүндүн мүчөлөрү убагында Орусиядан келген чех жарандыгын алган адамдар болгон жана алар Чехиянын жана башка Европа өлкөлөрүнүн объектилерине хакердик чабуул жасап турушкан. Бул окуянын мындан башка чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Чех кызмат иликтеп териштирүү улантылып улантуудан Москвадан деле комментарий боло элек. Бириккен Араб Эмираты Кыргызстанга санариптерди өнүктүрүү үчүн техникалык жардам берет. Өкмөттүн басма сөз кызматы ушундай кабар таратты. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Дубай шаарында өтүп жаткан жашыл экономика боюнча бүткүл дүйнөлүк саммиттин алкагында Бириккен Араб Эмиратынын өкмөт өкүлдөрү менен ушул маселени талкуулашты. Кыргыз өкмөтүнүн сайтындагы кабарга ылайык, Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылдын алкагында жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоо максатында программалык жабдуу жана техникалык жардам берүү жөнүндө сөз болду. Бирок жардамдын акчалай эсеби жана түрү жөнүндө маалымат берилген жок. 2019-жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасын 2017-жылы апрелде баштаган. иликтөөчү журналисттер ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун жаш курагына байланыштуу отставкага кетүү мөөнөтү келгенин жазып чыгышты. Факт чек KG сайтынын маалыматына караганда атка минер 16 октябрда 55 жашка толду. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык жетекчилик орунда иштеген орто жана улук намдары бар кызматкер 55 жашында иштен бошош керек. Андан тышкары өз каалоосу менен 50 жашында отставкага кетсе да болот. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык милициянын полковниги Памирбек Асанов 1964-жылы төрөлгөн. Ал ички иштер министринин орун басары болуп 2019-жылдын 13-августунда дайындалган тагыраагы Чуу менен кызматтан кеткен Курсан Асановдун ордуна келген болчу. Өзбекстандын бюджеттик мекемелеринде 2.5 жыл аралыгында 3 миллиард сумдан ашуун же 330 000 доллар декреттик өргү жана жөлөк пул катары мыйзамсыз акча төлөнүп берилген. Бул тууралуу аталган өлкөнүн башкы прокуратурасына таандык укук гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда айрым бюджеттик мекемелердин кызматкерлери жалган документ менен декреттик төлөм алып турушкан. Иликтөө иштеринен кийин 61 кызматкер тартип жазасына тартылды, 141 адамга административдик жана 2 кишиге кылмыш жоопкерчилиги каралды. 1 миллиард сум ыктыярдуу түрдө мамлекеттин казынасына кайтарылды.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай 22 октябрда айрым аймактарда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жайт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 18, Баткенде, Ошто, Жал Абад дубандарында 21, Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -2-+3 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте болсо 18 градуска чейин ысык жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун түзүүдө таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Арстанбек Алай деген ат менен белгилүү коомдук ишмер жана ишкер Арстанбек Абдылдаевге карата Кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар ортосундагы кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталды. Буга чейинки маалыматтарда анын мен кудаймын деген сөзү экспертизага берилгени кабарланган. Арстанбек Алай өзү Facebook баракчасына улуттарды козутпаганын жазды. Укук коргоочулар айтылган сөзүн коомчулукка оң терс таасирине жараша маанилүүгө чакырышууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Арстанбек Алайга карата кылмыш жаза кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар ортосундагы кастыкты козутуу боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүштү баштады. Бул тууралуу аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Улан Жумаков билдирди.
И до судебной производства назначена экспертиза денети лингвистический или геологический экспертиза. Эми результаты которой азыр следствие.
Арстанбек Алай 2020-жылы бүткүл ааламдын президенти болоорун билдирген жайы бар. Акпресс агенттиги уюштурган маалымат жыйында мен өзүмдү жаңы кудаймын деп чыктым деп аны мынтип түшүндүргөн.
Мына мен өзүмдү жаңы кудаймын деп чыктым. Анткени аалам менен байланыш алам, 4 жашыман баштап көрүнүш көрөм. Мени кереги жок. Мындай судит этип, абсурдайт этип, оценивать этип, оскорблять этип мени кереги эмес. Мен ааламдын бергенин гана айтып чыгам. Ошондуктан анан Сооронбай Жээнбековдун сезону бүттү, убактысы келди деп атат да.
Ушул билдирүүсүнө байланыштуу козголгон кылмыш ишке байланыштуу Арстанбек Алайдын пикирин алуу мүмкүн боло элек. Ал Facebook'тагы баракчасына акыркы жолу мынтип жазды.
Мен үстүмөн иш козготтур дейт да. Мен улуттарды согуштурган жокмун. Тетирсинче адамзат биригет деп атат. Эскичиликтен чыксын деп атат.
Арстанбек Абдылдаевдин сөзүнө байланышкан маселе Жогорку Кеңештин 16 октябрдагы жалпы жыйынында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жатканда көтөрүлгөн. Анда Бирбол фракциясынын депутаты Улукбек Ормонов.
Пикир отпайбы, мен кудаймын деп атат. Эми биз мындай тарыхка да көз салышыбыз керек да. Негизи кыргыздар илгери отко, теңирге сыйынып келген. Муну ислам дини келгичеңди. Муну азыр ислам дини бар. Бирок буларды деле ушул тактап коюш керек да. Бул кайсы мыйзамга туура келип атат, туура келбей атат. Ушул жерде мына укук коргоо органдары менен сенин ортоңордо так неме жок. Кайсыл учурда аларга алар жооп бериш керек деген. Мыйзамга өзгөртүү керек болсо алып келгиле.
Депутат Ормоновдун сөзү теңирчилерге багытталган болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Дайырбек Эргешев депутатка жооп берип жатып, өзүн кудаймын деп жарыя кылган адамдын сөзү экспертизага жөнөтүлгөндүгүн, анын жыйынтыгы менен чара көрүлөрүн билдирген. Жалпы жыйында Арстанбек Алайдын ысымы аталган жок. Анын каттоодо турбаган теңизчилер кыймылынын мүчөсү экендиги тууралуу дагы маалыматтар жок. Бирок кийинчерээк экспертизага дал ушул Арстанбек Алайдын «Мен кудаймын» деген сөзү берилгени белгилүү болду. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык ар бир жаран дин тутуу эркиндигине ээ. Бирок көпчүлүктүн пикирин биринчи орунга коюш керек дейт дин талдоочу Данияр Мурадылов.
Кыргызстандын тургундары 87% көбүрөгү ислам динин тутунгандыктан алардын ички диний руханий сезимдерине шек келтирген болуп саналат деп деле эсептесе болот. Мыйзамдык жактан ошол маанинде болот. Мисалы үчүн диний ажырымга алып бара турган, диний көз караштардын ажырымдарын алып бара турган, чыр чатак алып бара турган бир иш чаралардын бирисине кирип калат да.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдрасулова Абдылдаевдин сөзүнө укук коргоо органдары реакция кылуу эрте деп эсептейт.
Мен депутатмын деп айтышым мүмкүн, мен Наполеонмун, мен Гитлермин дешим мүмкүн, мен Манасмын дешим мүмкүн, эми мен кудаймын деп айтып атат ал киши. Ал өзүнүн пикири, анан кийин аны кудай катары башкалар кабыл алып атабы, албай атабы башка кеп да. Мен кудаймын деп койгон үчүн дагы кылмыш иш козгогондун өзүнүн мааниси канчалык, кайсы бирини менен кылмыш иш козголот да.
Арстанбек Алай коомчулукта 2011 жана 2017 жылдары эки ирет президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөткөндөн кийин кеңири таанылган. Ал Кут телепрограммасынын алып баруучусу катары да белгилүү. Ага чейин кыш болбойт деген сөзү интернетке кызуу талкууга жаратып, шакабага айланган жай бар. Мурда Арстанбек Абдылдаев Ауыр дин жоопкерчилиги чектелген бирикмесинин ээси катары дагы белгилүү болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Ишкер чөйрө Мадина базарындагы Мадина кафесинин ээсине болгон мыкаачылык кол салууну айыптап, укук коргоо органдарынын уюшкан кылмыш топторун ооздуктап, бизнестин коопсуздугун камсыздоого чакырды. Талдоочулар жеке ишкер Хуфур Абдурайымды уурдап кетип, аны өлтүрүүнү мамлекеттеги коомдук коопсуздуктун начардыгы жана милициянын кылмыш дүйнөсүн көзөмөлдөөдөгү алсыздыгы катары сынга алышты. Ички иштер министрлиги ишкерлерден акча талап кылып, карактап өлтүрүүгө байланышкан буга окшогон оор кылмыштар көптөн бери катал электигин айтып, муну жалпы эле криминогендик кырдаалдын курчушу катары кароо керек деген жүйөнү келтирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жеке ишкер Улан Турдалиев Мадина базарындагы Мадина кафесинин ээси Хуфур Абдрахманды Бишкекте уурдап, анан кош корго алып барып көзүн тазалаган окуяны уюшкан кылмыш топторунун чектен чыгып аша чапкан мыкаачылыгы катары айыптады. Буга чейин жазасыз калып келген кылмышкерлер гана мына ушундай мыкаачылыкка барышы мүмкүн экенин айткан Улан Турдалиев жеке ишкерлерден акча талап кылууга кыны калган уюшкан топтор үчүн бул көнүмүш адатка айланып калганын белгиледи. Улан Турдалиев мына ушундай көрүнүштөр өлкөдө коопсуз ишкердик жүргүзүүгө терс таасир этерин айтты.
Сөзсүз таасир берет да. Биз инвесторлорду коргойбуз, инвестиция тартабыз деп миң какшаган менен бияктагы абалыбыз мындай болсо кайсы инвестор келет бизге? Бир аз баш көтөргөн эле бизнесмендерди антип өлтүрүп кетсе, тоноп кетсе, биринчи биз бияктагы криминогендик абалды теске алышыбыз керек да. Эки бывший сотрудник милиции экен. Бизде милициянын өзү криминал болуп бүткөн да, аралашып жатып калган. Муну ачык айтып бүгүн чөйүшүбүз керек. Бул өтө маанилүү сигнал. Сөзсүз жогорку бийлик, кыргыз өкмөтү көңүл бура турган сигнал, президент көңүл бура турган сигнал.
Жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Фархат Бакыров эгерде уюшкан кылмыштуулук ишкерлерди уруп сабап, коркутуп, керек болсо өмүрүнө кол салган үстөмдүк абалды ээлей турган болсо, анда бизнес өлкөдөн кача турганын эскертти. Муну ошондуктан мамлекеттеги негизги салык төлөөчүлөрдүн катмарын түзгөн жеке бизнестин коопсуздугун камсыздоо маанилүү экенин айтты. Ошондуктан Фархат Бакыров коопсуздукту камсыздоо инвестициялык климат үчүн гана эмес, бүтүндөй экономиканы сактап калуу үчүн маанилүү экенин белгиледи.
Болуп өткөн окуя негизи ишкердик тармагынан өтө чоң биз үчүн терс таасири болот. Ишкерлердин коопсуздугу өтө маанилүү нерсе, себеби жакшылап изилдөөлөрдү жүргүзбөсө мындан кийин дагы ушундай мисал катары болуп кетиши мүмкүн да. Анан ишкерлер үчүн дагы жаман бир терс мисал болуп калды да. Коопсуздук органдары ишкерлерге кызыкчылыгын коргоп иш алып барбаса, ишкердик акча бул биринчи кезекте кооптуу жерлерге тумап сыяктуу агып кетет. Бул нерсенин үстүнөн катуу турбасак, бул биздин экономикабыз үчүн аябай чоң жоготууларды алып келет.
Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов Мадина кафесинин ээсин уурдап кетип, анын өмүрүнө кол салуу окуясын жалпы уюшкан кылмыштуулуктун баш көтөрүшү катары карабоо керек деп эсептейт. Анын айтымында соңку жылдары буйрутма менен адам өлтүрүү же ишкерлерден акча упуз алып кол салуу сыяктуу өзгөчө мыкаачылык менен жасалган кылмыштар каттала элек болчу. Бакыт Сейитов учурда коомдук коопсуздук толук көзөмөлдө экенин, ошондуктан бул оор кылмышты изин суутпай бетин ачууга мүмкүн болгонун кошумчалады.
Оорчулуктун тынчын алды. Мен бул туура эмес болуп калыптыр. Бул өзү дайынсыз жоголуп кеткен да, ошонун негизинде издеп жүрүп көрсөмүн аркасында жанакындай 8-9 киши кылмыштык топ менен атайын талап тоно опузулуп акча тоно кылуу максатында аракеттенген жарандарын тобу кармалды. Жана экөөсү мурда милицияда иштеп, милицияда кылмыш жоопкерчилигине тартылганда давно эле уволительип кетилген кызматкерлер экен. Азыр ошонун баарын тергөө тактап атат. Булар акча вымогатьэт бул жанакындай кылмышка барышкан да. Арасында кылмыштык топтордун мүчөсү менен байланышы бар бирөө бар экен.
Ишкер Хуфур Абдрахманды уурдоого жана өлтүрүүгө шектелип кармалган 4 кишинин бөгөт чарасы аныкталып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бишкек шаардык милициясы ишкердин өлүмү боюнча жогорудагы 4 шектүүдөн башка адамдар дагы күбө катары суралып жатканын кабарлап, бирок алардын санын жана кимдер экенин тактаган жок. Ишкерди өлтүрүүгө шектелген 4 киши 19 октябрда кармалган. Алар жеке ишкердин ак түстөгү BMW X5 автоунаасын кара түскө боеп салганы аныкталган. Шектүүлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде анын сөөгү Нарындын Кошкор районундагы автожолдон 150 метр ары жактан табылган. 5 октябрда Хуфур Абдрахмандын бир тууган агасы 4 октябрда ак түстөгү BMW X5 автоунаасы менен Бишкектеги Мадина базарынан чыгып кеткен бойдон табылбай жатканын айтып, милицияга арызданган. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине адам уурдоо беренеси менен катталган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов кылмыштуулукка байланышкан бул жагдайды төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Бул эмнеден кабар берет? Эгерде ошо кылмыш топтор мамлекеттин алсыздыгын байкап калса, ушундай окуялар боло берет. Мына азыр да ошонун кабарын берип турат. Президент ушундан тыянак чыгарыш керек деп, президент укук коргоо органдарынын баарына сураш керек. Тартипти орнотасыңарбы? Орноткула. Орното албайсаңар кеткилериш керек. Элдин коопсуздугу биринчи орунда туруш керек. Эгерде биз ошол эркин камсыз болсок, анда бир дагы кылмышкер башын көтөрө албайт. Өлтүрмөк түгүл, бирөөнү чете албайт. Анткени мамлекет деген бар. Эгерде мамлекет алсыздантып баратса, кылмышкерлер ушундай моменттен пайдаланганда,
айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жеке ишкердин өлүмү боюнча кармалгандардын экөө мурда милицияда иштеп кеткенин, шектүүлөрдүн арасында уюшкан кылмыштуу топтун да мүчөсү бар экенин жазып чыгышкан. Ички иштер министрлиги кармалган экөө чынында эле мурда милицияда иштеп, мыйзам бузган үчүн кызматтан айдалганын ырастады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, дал ушул Кыргызстандагы ишкерлердин коопсуздугу тууралуу арай көз чырай талкуусунан да сөз болот. Бир самдайын угузабыз. Биз менен болуңуз. Эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров абактагы укук бузууларды айтып, эл аралык уюмдарга кайрылды. Пентагондун башчысы АКШнын Ооганстандагы вазифасы узак мөөнөттүү болоруна ишендирди. Чехиянын атайын кызматы Орусиялык тыңчыларды ашкерелегенин билдирди. Ал эми Бириккен Араб Эмираты Кыргызстанга санариптүү нүктүрүү үчүн техникалык жардам бермей болду. Өзбекстанда соңку 2.5 жылда мыйзамсыз икиретке чыккандарга бюджеттен 330 000 долларга тети акча төлөнгөнү маалым болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайт за жайгашкан дарегибиз azattik.org. Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезекке эле аралык баянда Пентагондун башчысы АКШнын Ооганстандагы вазифасы узак мөөнөттүү болоруна ишендирди. Марк Эспер мындай билдирүүнү америкалык аскерлер Сириядан чыгарылып, ооган жергесиндеги контингентте чегинбейби деген тынчсыздануу күчөп турган кезде жасады. Талибан менен сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурагандан бери Ооганстанда кол салуулар ого бетер күчөгөн. Айнура Жекшен кызы кененирээк баяндайт.
АКШ коргоо министрлигинин башына ушул айда келген Эспер 21 октябрда Кабулда НАТО күчтөрүнүн миссиясынын баш кеңсесинде болду. Министр Ооганстандагы Ал-Каидадан башталган коркунучту бүгүн Кошмо Штаттарга Талибан жана Ислам мамлекети экстремисттик уюм жаратып жатышканын белгиледи.
Мен жеринен көргөндөрүм эки өлкөнүн күчтөрү ортосундагы кызматташтык таасирленти. Биз миссиябызды Ооганстанды АКШ жана өнөктөштөрүнө кол салууну ниет кылган террорчулардан тазалоо вазифабызды аткара беребиз.
Associated Press кабарлаганына караганда, алдыңкы күнү Эспер Вашингтон антитеррордук аракеттерге залака тийгизбестен Ооганстанда 8600 аскерин калтыра алат деп айтты. Үстүздөгү айдын башында АКШ президенти Дональд Трамп Сириянын түндүк чыгышындагы 1000 жоокерди чыгарып кетүү буйругун берген. Анын артынан Түркия кошуна өлкөгө кирип барып, чек ара аймагындагы күрд күчтөрүнө каршы аскердик операция баштаган. Ал кошуундарды буга чейин ислам мамлекети террордук уюмуна каршы урушта Вашингтон колдоп келген. Трамптын аскерлерди чыгаруу чечимин АКШнын өзүндөгү көптөгөн саясатчылар да сындап, Ак Үй Ооргонстандагы контингентти да алып кетиши ыктымал деген кооптонууларды пайда кылган. Ошол эле маалда Эспер Сириядагы америкалык айрым аскерлер мунай гендерине жакын жерлерде кала берерин дүйшөмбү күнү Кабулдагы пресс-конференцияда билдирди.
Аскерлерди чыгаруу процесси бир нече күнгө эмес, жумаларга созулмакчы. Бул аралыкта мунай гендерине жакын жердеги бөлүктөрүбүз кала бермекчи. Сирия демократиялык күчтөрү менен иштешкен ал аскерлер ислам мамлекети экстремисттик уюмунун же башка террорчулардын ошол мунайдан киреше табуусун алдын алууну көздөшөт.
Пентагондун башчысы ошондой эле президент Ашраф Гани менен жолугушуп 14 миңдей америкалык аскерлерден кабар алды. АКШнын контингенти баштаган коалициялык күчтөр Ооганстанга 2001 жылы 11 сентябрь терактарынан кийин киргизилген. Эспердин артынан Кабулга күтүлбөгөн визит менен өкүлдөр палатасынын төрайымы Нэнси Пелоси баштаган конгресстин жогорку өкүлдөрү барып, өлкө жетекчилери менен кездешти. Өткөн айда Трамп Талибан менен бир нече айлык тынчтык сүйлөшүүлөрүн убактылуу токтотуп, Вашингтонду чабарманын чакыртып алган. Президент бул кадамын америкалык жоокердин талиптердин колунан каза табышы менен түшүндүргөн. Тынчтык процесси үзгүлтүккө учурагандан бери согушкерлердин терактары күчөдү. Америкалык делегациялардын сапары алдында эле жума намазы маалындагы жардырууда курман болгондор жерге берилди. 18 октябрдагы кол салууда 69 бейгүнөө оогандын өмүрү кыйылган. Талибан кыймылы Кабул өкмөтүн батыштын кол баласы деп эсептеп, тикелей сүйлөшүүлөрдөн баш тартууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары өз аймактарында электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алышат. Өкмөттүн күз кыш мезгилинде даярдыктын жүрүшү жөнүндөгү токтомуна ылайык, аларга ушундай милдеттенме жүктөлдү. Электр энергиясын колдонуунун лимитин жер жерлерде бийлик органдары көзөмөлдөй тургандыгы жөнүндө маалымат айрым керектөөчүлөрдү ойго салды. Кененирээк Касым Рахманкуловдон угалы.
Бирок токтомдогу лимит деген сөзгө түшүндүрмө жазылбагандыктан коомчулук арасында кышында жарык өчүрүшү мүмкүн деген түкшүмөлөөлөр пайда болду. Өкмөт аппаратынын өнөр жай отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Маратбек Чолпонкулов Азаттыкка комментарий берип, жарык өчүрүлбөй турганын айтты.
Регион канча электр энергия нарын болобу, Алаш болобу, жана Бишкек шаары мэриясы же Ош шаарыбы ошол колдонгон электр энергиясы быйыл ошол быйыл былтыркы фактысы быйылкыга лимиттер эсептелет да бизден кийин.
Өкмөт өкүлү ошондой эле токтомдогу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мойнуна жүктөлгөн электр энергиясын пайдалануу лимитин көзөмөлдөө милдетин мындайча түшүндүрдү.
Быйыл эгерде жерде өсүү болсо, жемиштүү болсо пландарыбызды корректировка кылабыз. Өсүү жагына же өзгөртүү жагына түшүндүңөр да, эч кандай чектөө болбойт. Ашып кетсе биз ошого эме кылабыз. Бизде запас мощности всегда жыл сайын 200 мегаватт турат мощностьтучу. Ашып кетип аткан болсо биз ошого вырабатываем дополнительно вырабатывать этип ошого карата чара көрө баштайбыз.
Электр энергиясынын үзгүлтүксүз берилишинин бир кепилдиги Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү. Суу сактагычтагы суунун аздыгы мындан бир нече жыл мурун электр энергиясынын туташ өчүрүлүшүнө себеп болгон. Улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасы Айтмамат Назаров ГЭСтеги суунун көлөмү 17 миллиард куб метрден ашаарын айтты.
Натыйжада 240 мегаватт кошумча кубаттуулук кошулат. Мурда Токтогул ГЭСи 1200 мегаватт болсо, бул реабилитациядан өткөндөн кийин 1440 мегаватка кубаттуулугу көтөрүлөт. Жана анын кызмат кылуу срогу дагы 45 жылга узарат.
Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 миллиард куб метрге аз. Электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжана Айдаралиеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча, быйыл суунун аз чогулушу элге жарык берүүдө кедергисин тийгизбейт. Айдаралиева бул жылы Токтогул суу сактагычына топтогон суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу аз топтолушун Нарын дарыясына мөңгүлөрдөн келген суунун аз болгону менен байланыштырды. Токтогул ГЭСиндеги жолугушууда Сооронбай Жээнбеков бул ишкана толук оңдолсо анын жумуш мөөнөтү 35-40 жылга узарарын, электр энергиясын өндүрүү 20% арбый турганын айтып, бирок жыл сайын керектөөнүн көлөмү да кыйла көбөйө турганын эске салды.
Токтогул ГЭСин жаңылоо 3 фазадан турат.
Birinci faza işe aşırı 17. yılın may ayında başlangan, hazır geçtin 4 energetika blogunda ten negizgi elektromekanika cevaplılar, kuş transformatorları, cana kabellik linyalar, oşandırı başka köpek energetika cevaplılar almaştırıldı. Zamanba materyaldan casalgan cami cevaplılar ornatıldı. 3 faza ten bitkörünün natıcasında toktuğu geçin kuatlılığı 240 megawattka köyüt.
2018 жылы Токтогул суу сактагычына 19,3 миллиард куб метр суу толгон. Суу сактагыч эң көп дегенде 20 миллиард куб метрге чейин суу батыра алат. Ал эми жогоруда кеп болгондой жыл сайын электр энергиясынын керектөө 10% көбөйөрүнө эс калганда жасалып жаткан иштерге карабастан энергетика тармагындагы жагдайлар коомчулуктун көңүл борборунда кала берери түшүнүктүү. Былтыр кыш чилдеде жептеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калганы шаардыктардын эсинен чыга элек. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары баштаган бир катар аткаминерлер камакка алынган. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берилгени менен айып коюлган. Касым Рахманкулов, Жыргалбек Касаболотов, Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Баткен окуясына быйыл 20 жыл болду. Али кече 53 адамдын өмүрүн алган бул коогулганга тарыхый баа берилет элек. Азаттык Баткен согушунун изи менен жүрүп, анын себептерин, сабактарын жана кесепеттерин иликтеди. Баткен согушунун 20 жылдыгына карата тартылган Баткен коогулганынын Актай барактары документалдуу тасмасынын 4-чү бөлүмүн бейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүүгө чакырабыз.
Кадырман угарман, Баткен окуяларын чагылдырган тасмалардын буга чейин эфирге чыккан бөлүмдөрүн Азаттык Чекит.org сайтыбыздан же болбосо YouTube-дагы Азаттык Медиа баракчабыздан көрүүгө чакырам. Эми кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдаган сөз айра түрмөгүн угасыз. Аны Шайлобек Дүйшеев сунуш кылат.
Ат деген сөздөн баштайлы. Биринчи мааниси жылкы дегенди түшүндүрөт. Ат аттан кийин жат дейт. Ат адамдын канаты дейт. Аты жоктун буту жок дейт, ат багар дейт, ат мин дейт, ат чабыш дейт. Жана башка атка байланыштуу көптөгөн макалдар, сөздөр бар. Экинчи мааниси адамдын аты. Аты ким экен? Ат койдуңарбы? Атын айтпай койду. Аты жок экен. Ленин атындагы мектеп тура. Жоону сайса ер сайды, аты калды Манаска. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Иттин аты кумайык. Баягыдан кийин анын аты эл журтка дайым болду дейт жана башка. Үчүнчү мааниси атып салышты. Мылтык атар мергендер келишти. Бүркүт асманга атып чыкты. Кубангандан жүрөгүм атып кетти. Беш атар мылтык экен деп коет. Төртүнчү мааниси кээде сүйлөп жатканда деген сөздү сүйлөп атканда деп да айта беребиз. Мисалы бирөө күлүп атса, бирөө ыйлап атат дейт, жазып атат дейт, окуп атат дейт, сатып атат дейт жана башка. Эми кой деген сөздүн канча мааниси бар экенин көрөлү. Кой малдын түрү. Кунан кой, дөнөн кой, жайдары кой деген койдун түрлөрү бар. Ак кой, кара кой, кой чарбасы, кой фермасы, кой сары, кой текей жана башка. Экинчи мааниси үстөлгө кой, жерге кой, самовар кой, ары кой, бери кой. Үчүнчү мааниси мурунга кой, көзгө кой, башка кой. Бул ур, мушта дегенди билдиргендегиси. Төртүнчү мааниси анын тескерисинче муштаба, урба дегендей маанини билдирет. Кой, тийбе, тамеки тартканды кой, арак ичкенди кой. Алардыкына барбай эле кой, биздикине келбей эле кой, бербесең бербей эле кой, оюнуңду кой жана башка ушул сыяктуу. Жоро деген сөздү дагы чечмелеп көрөлү. Жоро деген иран тилинен кирген сөз экен. Кыргызча шерине, уюшма дегенди билдирет. Жолдоштору жоро ичишет дейт. Ал жоро башы болуп жүрөт дейт. Жоро ичкенде шылкылдап калыптыр дейт. Экинчи мааниси жамандыкка рологон белги. Мисалы жаман жоро баштадыңар балдар дейт. Бул кылганыңар жакшы жоро эмес дейт. Үчүнчү мааниси мен ушул тайды небереме жородум эле дейт. Калыңын жакшы жороду дейт. Калыңын жакшы жороду дегени калынга берчү акчасын жакшы айтты дегени.
Канырону Арман, сиз шайлоок Дүйшөевдер деген сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу 22 октябрдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдүн кайталоосун угузат. Саламатсыз угарман, Азаттык 22 октябрдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Алдындагы жарым саатта кыргыз өкмөтүндө жогорку кызматты ээлеген жетекчилерге байланыштуу коррупциялык жаңжал чыкты.
Премьер-министр Мухамбетков Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтетти.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн Нурсултан Назарбаевдин ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. Казак коомчулугу муну кандай кабыл алды?
Элбасы бизде лаозымда адам. Ал мамлекетке көп эмгеги сиңген. Содан мен ойлойм, ал иштемеси ондо жок.
Ошондой эле бүгүн чыккан кыргыз гезеттерин барактап, бойдун ДНКсын аныктаган Кыргызстандагы жалгыз илимий кызматкердин да маегин угузабыз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевден.
Кутман таңыңыз менен. Өмүрүнүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынан тарта бир катар эл аралык уюмдарга ачык кайрылуу жолдоодан. Бул тууралуу Voice of Freedom коомдук фондунан кабарлашты. Аскаров 19 абакта жакындары менен жолугушуулары чектелип, жаза жайын мыйзамсыз аныкталганын, пенсияга байланыштуу талаптар аткарылбай жатканын белгиледи. Ал өзүнүн гана эмес, башкалардын да укугу тебеленип жатканын жазган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы буга азырынча комментарий бере элек. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010-жылдагы кандуу калабан уюштурган деген айып менен соттолуп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган, азыр Чүйдүн Жаңы Жер айылындагы номер 19 абакта кармалууда. Ал кайрылуусунда 2010-жылдагы июнь коогасына айыпталып камалгандар эл аралык уюмдардан көз карандысыз иликтөө күтүп жатканын да кошумчалады. Пентагондун башчысы АКШнын Ауганстандагы вазипасы узак мөөнөтүлөрүн ишендирди. Марк Эспер мындай билдирүүнү америкалык аскерлер Сириядан чыгарылып, ооган жергесиндеги контингентте чегинбейби деген тынчсыздануу күчөп турган учурда жасады. АКШ коргоо министрлигинин башына ушул жайда келген Эспер 21 октябрда Кабулда НАТО күчтөрүнүн миссиясынын баш кеңсесинде болду. Министр Ауганстандагы Аль-Каидадан башталган коркунучту бүгүн Кошмо Штаттарга Талибан жана Ислам мамлекети экстремисттик уюм жаратып жатышканын белгиледи.
I'm encouraged by what I see on the ground by the partnership between
Мен жернен көргөндөрүм. Эки өлкөнүн күчтөрү ортосундагы кызматташтык шкак берди. Биз миссиябызды Ауганстанды АКШ жана өнөктөштөрүнө кол салууну ниет кылган террорчулардан тазалоо вазифабызды аткарып беребиз, деди Марк Эспер. Associated Press кабарлагандай, алдыңкы күнү Эспер Вашингтон антитеррордук аракеттерге залакат тийгизбестен Ауганстанда 8600 аскерин калтыра алат деп айтты. Чех атайын кызматы орусиялык тыңчыларды ашкерелегенин билдирдим. Чехиянын коопсуздук жана маалымат кызматынын башчысы Михал Каудилка 21 октябрда парламентте анын мекемеси Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына иштеген агенттердин түйүнүн бетин ачканын билдирди. Анын айтымында бул операцияны уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча улуттук борбор менен чогуу ишке ашырды. Каудилканын расташынча, тыңчылардын түйүнү Орусиянын Чехиядагы элчилиги аркылуу каржыланып турган, агенттердин уюму Прага шаарында катталган программалык камсыздоо компьютер саткан эки коммерциялык уюмга жамынып алып иш жүргүзгөн. Түйүндүн мүчөлөрү убагында Орусиядан келген чех жарандыгын алган адамдар болгон жана алар Чехиянын жана башка Европа өлкөлөрүнүн объектилерине хакердик чабуул жасап турушкан. Бул окуянын мындан башка чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Чех атайын кызматы иликтеп териштирүүнү улантууда Москвадан деле комментарий боло элек. Биркен Араб Эмираты Кыргызстанга санариптерди өнүктүрүү үчүн техникалык жардам берет. Өкмөттүн басма сөз кызматы ушундай кабар таратты. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров Дубай шаарында өтүп жаткан жашыл экономика боюнча бүткүл дүйнөлүк саммиттин алкагында Биркен Араб Эмиратынын өкмөт өкүлдөрү менен бул маселени талкуулашты. 2019 жылы Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган кыргыз бийлиги мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасын 2017 жылы апрелде баштаган. Бириккен Араб Эмираты бере турган жардамдын акчалай эсеби жана түрү жөнүндө азырынча маалымат айтыла элек. Иликтөөчү журналисттер ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун жаш курагына байланыштуу отставкага кетүү мөөнөтү келгенин жазып чыгышты. Факт чек сайтынын маалыматына караганда аткы минер 16 октябрда 55 жашка толду. Ички иштер органдары жөнүндөгү мыйзамга ылайык жетекчилик орунда иштеген орто жана улук намдар бар кызматкер 55 жашында иштен бошошу керек. Ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык милициянын полковниги Памирбек Асанов 1964 жылы төрөлгөн. Ал ички иштер министринин орун басары болуп быйыл 13 августта дайындалган тагыраагы чуу менен кызматтан кеткен Курсан Асановдун ордуна келген болчу. Өзбекстанда соңку 2.5 жылда мыйзамсыз декретке чыккандарга бюджеттен 3 миллиард сумдан көп же 330 000 долларга тети акча төлөнгөнү маалым болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн башкы прокуратурасына таандык укук гезити жазып чыкты. Маалыматка караганда айрым бюджеттик мекемелердин кызматкерлери жалган документ менен декреттик төлөм алып турушкан. Иликтөө иштеринен кийин 61 кызматкер тартип жазасына тартылды. 141 адамга административдик жана 2 кишиге кылмыш жоопкерчилиги каралды. 1 миллиард сумдан ашуун акча акчардуу түрдө мамлекеттин казынасына кайтарылды.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Алиев айтып берген кабарлардын толук томтому сайтыбызда, дарегибиз azatik.org орус тилинде болсо rus.azatik.org. Эми бүгүнкү аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 22 октябрда айрым аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 18, Баткенде, Ошто, Жалал абад дубандарында 21 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын жергесинде 15 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу райондорундо -2, +3, ал эми Бишкекте 18 градуска чейин ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүп тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле кыргыз өкмөтүндө жогорку кызматты ээлеген жетекчилерге байланыштуу коррупциялык жаңжал чыкты. Өлкөдөгү маалымат каражаттары өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрага орун басары ишкерлерден пара талап кылганы боюнча жазып чыкты. Бул окуядан соң премьер-министр өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтеткени белгилүү болду. Бул маалыматтар коррупцияга каршы күрөш жарыялаганын шаардына кылган өлкө жана өкмөт жетекчилигинин ишине көлөкө түшүргөнүн эксперттер айтышууда. Маселенин чоо жайына кесиптешим Бакыт Асанов токтолот.
Толку жараткан чиновниктер аралашты деген маалыматты жергиликтүү Кактус медиа порталы жазып чыкты. Андагы маалыматка ылайык шек жараткан окуянын төркүнү 2018 жылга барып такылат. Ал учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын тергөөчүлөрү Кытайдан мыйзамсыз жол менен ташылып келе жаткан 80 тонна өрдөк этин кармашат. Кактус медиа бул этти камактан чыгаруу жана аны ташып келе жаткан ишкер Эмир Эмилхановду жазадан куткаруу убадасы менен өкмөт аппаратынын башчысынын орун басары Бакыт Калмуратов жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрага орун басары Эмил Жамгырчиев ишкерден 50 000 доллар пара алышы мүмкүн деп жазып чыкты. Порталдын башкы редактору Дина Маслова бул макаланын үстүнөн узак мезгил иштеп, андан соң гана жарыялангандыгын Азаттыкка айтып берди.
Өрдөк эти боюнча былтыр маалымат чыкканда Фейсбукта ар кыл аккаунттар аркылуу бул окуяны жазып чыгышкан. Биз ошондон тарта маалыматты тактаганга, булактар менен байланышып, тастыктоочу документтерди табууга аракет кылдык. Жакында гана аны ала алдык. Ал эми макала жарыялаган соң айрым адамдар байланышка чыгып, макаланы өчүрүүнү суранып жатышат.
Бул макала жарыкка чыгар менен коомчулукта талкуу жаралып, өкмөт жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы ага жооп кайтарды. Окуядан кийин премьер-министр Мухамбетколу Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтетти. Өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенкулунун айтымында
Мухамбетколу Абылгазиев териштирүү учурунда Бакыт Калмуратовдун дарегине айтылган айыптоолорго байланыштуу укук коргоо органдары адилет жана калыс тергөө жүргүзүүлөрү керек деп эсептейт.
Ал эми финанс полициясы айтылган маалыматтарды толугу менен четке кагып, контрабандисттерди мекеменин ичине тоскоолдук кылуу аракети деп атады. Аталган органдын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун айтымында Эмил Жамгырчиевтен бул ишке эч кандай тиешеси болгон эмес.
Данная информация, которая распространяется СМИ,
Жарияланган бул маалымат чындыкка коошпогон жалган маалымат. Биздин кызматка экономикалык жана финансылык кылмыштарга каршы күрөш милдети жүктөлүп, биз аны жигердүү түрдө ишке ашырып жаткандыктан аткезчилик менен алектенген айрым кызыктар тараптардын мындай кадамына таң калган деле жокпуз. Буга чейин маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчилиги боюнча ар кандай жалган маалыматтар таратылып, алар ырасталган эмес. Биз мыйзамсыз аракеттерди ашкере кылып күрөшүп жатканыбыз баарына эле жага бербейт жана абдан көп душмандарды топтодук.
В целом, которая не находила подтверждения.
Жаңжалда аталган чиновниктерди премьер-министр Мухамбетқалы Абылгазиев менен жакындыгы боюнча ар кыл маалыматтар айтыла келген. Маселен, 32 жаштагы Бакыт Калмуратов өкмөттүн аппаратында иштеп, Абылгазиев биринчи вице-премьер кезде анын кеңешчиси болгон. Кийин премьер-министр болгондон кийин алгач кеңешчи ал эми быйыл майдан тарта өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары болуп келе жатат. Эмил Жамгырчиев болсо буга чейин премьер-министрге жакын мамиледе деп айтылып, аны Жамгырчиев четке каккан болчу. Жогорку кеңеш депутаты Рыскелди Момбеков акыркы кырдаалда аталган адамдарга карата айтылган кеп сөздөр эңирде өкмөт жана өкмөт башчыга көлөкө түшүрүп жаткандыгын белгилейт.
Кеп Эмил Жамгырчиевтин алган албаганда барган мындай ишке барган барбаганда эмес, кеп ал жөнүндө сөз айтылганда аны күнөөсү барбы жокпу тергөө тактасы, бирок өкмөт башчыга эмес коррупцияга каршы күрөшкө мындай көлөкөсүн түшүрөт. Экинчиден азыркы аткаруу бийлигине болуп жаткан элдин ишенимин дагы бир эле төмөндөтөт.
Өрдөк эти боюнча чырга азырынча чекит коюла элек. Бул окуя боюнча ишкер Эмир Эмилхановдон пара талап кылуу жөнүндөгү арызды учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тергеп жатат. Аталган комитет азырынча бул иштин жүрүшү боюнча комментарий бере элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу эфирде жаңырып жатат. Эми басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезекти берели. Микрофондо Зайырбек Ажыматов.
Арыбаңыздар, бүгүн эки гезит жарык көрдү. Анда эмесе саясий кургай элек гезиттерди барактайлы. Фабула гезити бүгүнкү чыгарылышын ким кетет да ким калат деген суроо менен ачты. Аталган макалада алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу сөз жүрүп, борбордук шайлоо комиссиясынын расмий өкүлү президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык парламенттин конституциялык мөөнөтү бүткөндөн кийинки айдын жекшембесинде шайлоо өткөрүлүшү керек деп билдирди. Бул 2020 жылы боло турган шайлоого старт берилди деген сөз. Ошонсо да коомдо парламент күтүүсүз тарап чукул арада шайлоо өткөрүү маселеси жаралып калышы бар дегендер арбын деп жазды. Андан ары макалада мурдагы парламенттик шайлоолордо жеңүүчү болгон партияларда келерки шайлоодо утуп чыгаарына ишеним аз болуп жатканы, ал эми жаңы партиялардын жолунда болсо тоскоолдуктар көп экени, алардын алдын торогон чоң тоскоолдук 9% барьер болуп жатканы. Өткөн айда Кыргызстан саясий партиясы курултай өткөрүп, ата журт шайлоого республикасы жок бараарын айтып чыкканы, КСДПнын абалы талкаланган абалга келгени, республика партиясы деле тар чөйрөдө катышууга бел байлап жатканы менен дымагы байкалбай турганы тууралуу кеп козгогон. Фабула гезити алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу окурмандардын бүйүрүн кызыта турган депутаттык орундар сатылабы деген дагы бир макалага орун берди. Мында гезит саясаттануучу Денис Бердаков өзүнүн Facebook баракчасына: Кыргызстанда 2020 жылы парламенттик шайлоолор өтөт, мага орун сунушташты. Өтө кымбат жыргалчылык экен. Көрсө, медиалык инсан катары, андан башка жаштар жана улуттук квотамды эске алып, жеңилдетүүдөн кийин партиянын кассасына $3,500 төлөөм керек экен деп жазып чыкканына таянып, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да бул тема боюнча маек берип жатып, партиялык тизмедеги алдыңкы орундар $300,000 кем болбой турганын, алардан да жогору орундуктар $1,000,000 чейин бараарын айтканы тууралуу жазылган. Көмүрдүн баасы өмүрдүн баасы болот деп жазды бүгүнкү чыгарылышында Фабула гезити. Мында быйыл жай ысык болгону, андан улам алдыдагы кыш катаал болору божомолдонуп жатканы, Ушул тапта кара кече көмүр баасы 4000 сомго чейин чыкканы, мурдараак эле 3700 сом болгону. Бул темп менен дагы да жогорулашы мүмкүн экен айтылат. Гезит анын себебине токтолуп, быйыл Казакстандын шаурку көмүрү Кыргызстанга ташылбайт деген божомол бар. Кыргызстандагы көмүр ташыган мекемелер Кыргызстанды көмүр менен камсыз кыла алабы, ал азырынча белгисиз. Эгер Казакстандан көмүр кирбесе, көмүрдүн баасы бир топ жогору болот. Ушул тапта Баткен облусунда эң кымбат көмүрдүн бир тоннага болгон баасы 8500 миң сомду түзөт. Бул жума ичинде көмүргө болгон баа 17.5% көтөрүлгөн. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирет. Кыргызстандын калган шаарларында баалар өзгөргөн эмес. Бир тоннага болгон баа 4500 сомду түзөт. Жогору коюлган баа андан сырткары Карасуу шаарында да байкалып 7700 сом, Ноокатта 6900 сом жана Ош шаарында 6200 сом деп бааланууда деп жазган. Фабула гезитинин бүгүнкү санындагы эң кызыктуу макала маектердин дагы бири кыргыз эл акыны Рамиз Рыскуловдун 85 жылдыгына карата уланып жаткан Аалым Олдокановдун Юпитердеги жыл санак боюнча ыракем 100 юбилейлик чыгарылышы. Баарлашууда Молдоканов: «Раке, сиз Юпитерге барып келдим дедиңизби же Юпитерден сизге кабар келдиби?» деген суроосуна өзгөчөлөргө окшогон уникалдуу акын Рамиз Рыскулов: «Юпитерге Чынарбек Айдаров барып келиптир. Ал жерде кыргыздар бир топ көбөйүп калган экен. Ага Юпитер планетасында гений көп. Рамиз деген акын космостук поэма жазды эле. Биздин календар боюнча быйыл 100 чыгат. Келет деп күтүп атабыз» дешиптир деп жооп берген. Андан ары акын баарлашууда Венера планетасы менен болгон байланышы, быйыл дүйнө жүзүнө аты чыгышы мүмкүн экени, өлгөндөн коркпой турганы, жакында Маяковскийдин духунда ыр жазып андан ашып кеткени, алдыда тарткан картиналарын сатыга коюуну пландап жатканы, кыргыз совет адабиятын түптөгөн акын жазуучулар, интеллигенция өкүлдөрү менен болгон мамилеси жана эскирүүлөрү, жаш кезинде кулпурган чачы далай сулуу кыздарды ашык кылганы тууралуу төгүлүп чачылып сөз кылып, соңку кезде: «О, Өзбечка, Өзбечка, салсам деймин удечка, төшүңдө эки пияла самсыдай бол ысык жүрөгүң сагына берип жүдөдүм» деген саптары бар ыр жазганын айтып берген. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү чыгарылышында Нарын облусунда Мадина базарынын 37 жаштагы соодагери Гуфур Абдрахмановдун сөөгү табылганын, аны кыйнап өлтүрүүгө мурдагы милиция кызматкери шектелип жатканын жазды. Маалыматка караганда маркум тонолуу анын өлтүрүлгөн. Гезитте мындан сырткары расмий маалыматтарга орун берилген. Айгерим,
чоң рахмат. Бүгүн чыккан гезиттерди барактап, макала баяндар менен кесиптешим Зайырбек Ажыматов тааныштырды. Эми мен болсо ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Өмүрдүн аягына чейин камалган укук коргоочу Азимжан Аскаров абактагы укук бузууларды айтып, эл аралык уюмдарга кайрылды. Пентагондун башчысы АКШнын Оганстандагы вазипасы узак мөөнөттүү болоруна ишендирди. Чехиянын атайын кызматы орусиялык тынчыларды ашкерелегенин билдирди. Иликтөөчү журналисттер ички иштер министринин орун басары Памирбек Асановдун жаш курагына байланыштуу отставкага кетүү мөөнөтү келгени жазып чыкты. Ал эми коңшу өлкө Өзбекстанда соңку 2.5 жылда эле мыйзамсыз декретке чыккандарга бюджеттен 330 000 доллар тете акча төлөнгөнү маалым болду. Кадырман Угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кезекеми Борбор Азия кабарларында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн туңгуч мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин кадр саясатындагы ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. Парламент депутаттары дээрлик бир ооздон бул буйрукту кубатташты. Кененирээк Замира Кожубаева айтып берет.
Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин буйругу боюнча мындан ары тышкы жана ички иштер министри, коргоо министри сыяктуу кызматтардан башка өкмөт мүчөлөрү коопсуздук кеңешинин төрагасынын макулдугу менен гана дайындалат. Мындан тышкары башкы прокуратура, улуттук коопсуздук комитети, улуттук банк, республикалык гвардия, тышкы чалгын кызматы, күзөт кызматы үңдүү президентке түздөн-түз баш ийген орган мекемелердин башчыларын дайындоодо коопсуздук кеңешинин жетекчиси менен кеңешүү зарыл. Ошондой эле облус акимдерин, республикалык деңгээлдеги шаар жана Борбор калаанын мэрлери да Назарбаев менен кеңешүүдөн соң гана дайындалат. Казак президентинин бул буйругун парламенттеги депутаттар дээрлик бир ооздон колдоого алышты. Депутат Геннадий Шиповский: «Муну кош бийлик деп айтууга болбойт» деп ишенет.
Элбасынын өзү да айткан болатын,
өзіде талай сұхбат берген кезде түсіндірген болатын, біздің елімізде екі биліктік деген дүние жоқ деп. Бірақ алайда енді қазақтың бір жақсы сөзі бар, меніңше осы сұрақтың ішінде осы жауапта сіздерде көп нәрсені түсінетін шығарсыздар деген, ақылдасып шешкен тон кілте болмас дейді.
Шиповскийдің сөзін тағы бір депутат Меруерт Қазбекова да қуаттады.
Елбасы бізде лауазымды адам, ол мемлекетке көп еңбегі сіңген, ол мемлекеттің бар қадірлігін білетін адам. Содан мен ойлаймын, ол іштемесі онда жоқ. Кеңес, екі лауазымды адам кеңесіп, жақсы шешім қабылдайды.
Мәжілістің тағы бір мүшесі Бақытбек Смағұл ақылдасып кадр дайындады. Жаңылыстық аз болады деген пікірде.
Қалған құзырлы жұмыстардың барлығын азаматтық қоғамдағы пікірмен санаса отырып, өзінің құзыретін толыққанды орындап, ал жаңағы санаулы аса маңызды мәселелерге барып ақылдасқаны ол келісіп ішкен тон келте болмас деген ойдамын.
Бақытгүл Хаменова деген ел өкілі де жоғарыдағы кесіптестерін қолдады.
Мұқтаждық емес бұл жерде. Келісіп ішкен тон келте болмайды деп ойлаймын. Ол президентіміздің де бұл жерде шеш алатын көрегенділігі жетеді. Елбасымыз енді елді жасаған елдің басы болғандықтан келісіп жеті рет өлшеп бір рет кескеннің айыбы жоқ деп ойлаймын.
Қазақстанды 30 жылдан ашық басқарған Назарбаев президенттен биыл март айында өз қалаусымен кеткен. Бірақ қауіпсіздік кеңесінің басшысы қызметін және биліктегі Нұр Отан партиясының лидерлігін сақтап қалған. Назарбаев биыл 79 жаста. Ал алғаш президент болып 1990 жылы апрель айында сайланған және 5 жыл сайлауға қатысып, ең көп пайызбен дауыс алып жүрген. Былтыр конституцияға өзгерту кіргізіліп, Назарбаев Қазақстанның қауіпсіздік кеңесін көзі өткіші жетектеу құқығын алған. Нұрсұлтан Назарбаевтың тұшында екі адамның керт башына сыйыну көрініші кеңірек жайылған және Назарбаевке ел басшы деген нам берілген. Ал президенттен кеткеннен кейін аның орнына келген мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның бұрбұры Астана шарын Назарбаевтың атымен Нұрсұлтан деп атау туралы бұйрық шығарған. Назарбаевке адам құқығын бұзу, ұйғырым құқығынан аша чабу, демократиялық бағалықтарға шек келтіру бойынша сын доматтар бір топ жылдардан бері көп айтылып келе жатады. Замира Қожабаева, Прага.
Ууда Азаттық радиосу эми адам укуктары темасына кайрылсак, өткөн аптада Аксы районундагы эки баш кайылды өз жанын кыйган эки өспүрүмдүн иши боюнча кылмыш иши козголуп, тергелип жатат. Алар окуган мектептин директорлору өз каалоолору менен кызматтан кетишти. Эки окуучунун биринин жакыны баланын өлүмүнө мугалимдин жана милиция кызматкеринин басымы себеп болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Аксы районун Кашкасуу айылынан бир окуучу бала 9-октябрда, Ташкөмүр шаарынан бир окуучу кыз 11-октябрда өз өмүрүнө кол салып каза болушту. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жентаев билдиргенине караганда, эки өспүрүмдүн сөөгүн экспертизадан өткөргөндө зордук зомбулуктун белгилери байкалган эмес.
Аксы районунун тургуну 2004 жылы туулган өспүрүм өзүнүн үйүнүн короосундагы мал сарайынын ичинде алтын бөлү алганда өз жөнүндө маалымат келип түшкөн. Бул маалымат боюнча тергөө ыкчамдоо окуя болгон жерге иликтөө иштерин жүргүзгөн учурда, сыртына кароо жүргөн учурда эч кандай жараатын белгилери аныкталган эмес. Көп өтпөй эле эки күндөн кийин 11-октябрь күнү Ташкөмүр шаарынын аймагында караган өзүнүн короосундагы мал сарайга 2004 жылы туулган өспүрүм кыз астын бөлү алгандыгы боюнча маалымат келип түшкөн. Экспертизадан кароодон баш тартышып, арыз жазуудан баш тартышкан.
Эки факт боюнча материалдар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилип, учурда соттук медициналык экспертиза иштери дайындалып, териштирүү иштери уланып жатканын облустук прокуратурадан билдирди. Бирок эки өспүрүмдүн тең жакындары эч кимге добуз жок деп арызданышкан эмес. Кашкасуу айылынан каза болгон окуучу номер 27-чи Үчкемпир Турдубаев атындагы мектептин 9-чу классында окуучу. Үй бүлөдө 5 бир тууганын 3-чүсү экен. Жакындарынын айтымында адептүү жакшы окуган. Маркумдун эжеси Турайым Сагынбаева баланын өлүмүнө бир топ жагдайлар себеп болушу мүмкүн дейт.
Биз жакшынакай 16 жашта иним өтүп кетип, кечкин башына салбадымдай мени жашта бир шанакалардын айынан болушундай кылып алды. Мындай казор менен, мындай уят менен мен эми кантип жашаймын? Тиги жактан эжекем болсо жагыма чапса, бул жактан болсо черный список кирип калсам, 15 миң акчаны мен кайдан табам? Андан көрө өлгөнүм жакшы дептир. Классташтар, кой кайтан айтасың, андай мындай деп ошентип айтты. Келип эле ошентип асынып алган да.
Төрайым Сагынбаева арыз жазылбаган күндө да баланын өлүмүн тиешелүү органдар иликтеши керектейт. Ал эми доо арыз жазуудан баш тартуунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Биринчи жолу кескилейбиз, туура эмес болсо кийин да алып кескилейбиз, анан болбосо да үчүнчү жолу казабыз деп буларды вообще коркутуп койгон да. Анан азыр иним мен кразирас өлгөн баланы кайра кайра барып кастырып мен күнөгө батып эме кылбайм, кереги жок, өлгөн бала өлдү деп эле ошентип атпайбы? Силер заң кылбасаңар карабайбыз да. Өкмөт доокер Болушбек Бакыров почему ларын ата энеси силерге арыз жазбаптыр? Апачи эмне тычкан өлдү же кумурска өлдү? Өкмөт доокер болуш керек да, ызылдап эле ушинтип эле бакыйган адам өлүп кете береби?
Кашка суу айылынын 16 жаштагы тургуну каза болгон соң 3 күндөн кийин Таш Көмүр шаарына караштуу Майлысай шаарчасынын 15 жаштагы тургуну 9-чу класстын окуучу кызы да өз үйүндө асынып алган. Артында калтырган катына караганда бул улан кыз сүйлөшүп жүрүшкөн. Кыз апасына апа кечириңиз, мен баланын артынан кеттим, мени анын жанына койгула деп жазылган кат калтырган. Кыздын жакындары да укук коргоо органдарына арызданышкан жок. Мунун себебин маркумдун жакындары айтыш элек. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова: көпчүлүк учурда өспүрүмдөр аркыл таасирлерден улам өмүрдүн баалуулугун сезбей жатышат дейт.
Негизи мектептин эң негизги максаты ушу билим берүүдөн башка бул тарбиялоо. Ошо өспүрүм балдары деген мындай өзүнүн укугун коргой алган, өзүн өзүндүгүн мындай эркин алып жүргөндөй, оюнда эркин жүгүрүп тургандай ушундай бир нышандарды чоңойтуу боюнча ушундай максаттарга жетиш керек да. Ар бир мектепте балдардын укугун коргой турган атмосфераны түзмөйүнчө мен ойлойм ушул балдар жардам сурагандан да тартынып калышат да.
Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы эле 88 окуучу өз жанын өзү кыйган. Буга чейин акыйкатчы институту үй бүлөлүк чыр жана ата эне менен пикир келишпестикте өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салуусунун башкы себеби болуп жатканын кабарлаган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кезек маекке келип жетти. Эльвира Мамбетова Кыргыз улуттук илимдер академиясында инженер биотехник болуп эмгектенет. Тактап айтканда, ал уйдун ДНКсын аныктаган Кыргызстандагы жападан жалгыз илимий кызматкер. Дипломдук ишин Германияда жазып, Бишкектеги Кыргыз улуттук агрардык университетинин биотехникалык адистигин аяктаган Эльвира учурда аспирантурасын Москвада окуп жатат. Илимпост тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айгүл Нурланбек улу даярдаган маектен угулат.
Сиз малдын ДНКсын изилдеп жаткан окумуштуулардын бири экенсиз. ДНК бул тукумдун генетикалык программасын, организмдин жашоо мүмкүнчүлүктөрүн аныктоочу илим. Ошондо бул багытта сиздер кандай ачылыштарды жасап атасыздар?
Туура, бул ДНК деген чоң программа, анын ичинде деген ДНКда баардык нерсе жазылган да. Балким ошол жаныбардын же ошол жандын ДНКсында оорусу бар же болбосо кандай бир келечектеги мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жазылган да. Биз ошол азыр мен уйдун кандай оорулары бар, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар деген изилдөөлөр кылып жатам.
Ошо тагыраагы кандай ачылыштарды жасап атасыз?
Биздин кыргыз уйлары бар го, мурунтан келаткан ошо абориген деп айтабыз. Ошол абориген уйдун генетикасына, ДНКсында уникалдуу ген бар да, тоолуу шарттарга ыңгайлуу деген. Мисалы, Алатау парадасы чыгарылган. Башка мамлекеттерден келген уйлар болсо деген бизден шартка ылайык келбейт, ошон үчүн ал менен аргандаштырылып Алатоо породосуна сыяктуу дагы бир породо чыгаруу.
Демек ошонун үстүнөн иштеп атасыздар азыр, э? Жаңы бир породо түзүп чыгуу боюнча. Кыргызстандык окумуштуулар арасында малдын ДНКсынын изилдениши боюнча баягы ачык маалыматтар көп жокко эс экен да. Бул багытта сиз алгач дың бузгандардан болуп атасызбы ошондо?
Эми ошентип деле айтсак болот. Биздин лабораторияда, институтта дагы бир эжебиз бар, Евгений Михайловна Лушихина деген. Ал болсо деген койлордукун ДНКсын изилдейт, мен болсо уйлардыкы менен изилдеп.
Уйдун эле
уйдукун ДНКсын изилдейм. Келечекте буюрса чоң бурулуштарды ошо генетика, биотехнология жаатында өзгөрүштөрдү киргизүү.
Кыргызстанда малдын ДНКсын аныктоо боюнча лабораториялык база, адистер барбы? Болсо мүмкүнчүлүгү канчалык?
Адистер жокко эсе, лабораториялар бар, бирок алар деген эскилиги жетип, андай лаборатория жок. Эгер бизде болсо, мен аякка чыкпай эле, балким Кыргызстандын ичинде эле кылып, андан тышкарыда башка максаттарды да бирге алып кетип иштеп алып кетмекпиз да.
Малдын ДНКсын аныктоонун Кыргызстандын айыл чарбасы үчүн бүгүнкү муктаждык эмнеде?
Мисалы Россияда фермерлер уже баарыгы түшүнүп калышкан да, бул малды кайра көбөйтөмбү же көбөйтпөймбү деген суроолор менен алар жиберишет, чыгарып берет, анан ал билет да, жөн эле багып ага көп акча сарптабаса болот депчи.
Эми ушу сиздер фермерлер менен иштөөдө кандай кыйынчылыктар болот деги эле ушу ДНК жаатында фермерлердин кабары барбы?
Жок, бизде ошондой анализдер кылынат деп фермерлер билбейт. Ошондуктан аларга айтып түшүндүрүп, бирок айтып түшүндүргөндө деле биздин лабораторияларда андай жабдык жок болгондуктан биз аны дагы толук чыгарып кылып бере албайбыз. Ошон үчүн биздин лабораториябызга заманбап жабдыктар жана керектүү нерселерге муктаж.
Аялдардын илим изилдөө тармагында иштеши үй бүлө менен илимди бирдей алып кетишине кыйынчылык жараткан учурлар көп кездешет деп айтып жүрүшөт. Сизде кандай бул? Кыйналган жоксузбу?
Илимде аял үчүн кичине оорураак, бирок мен жолдошум Кыргыз улуттук университетинде иштейт, биотехнология жаатында. Ошо өзү түшүнгөндүктөн мени колдоп мүмкүнчүлүктөр түзүп бергендиги үчүн анча деле кыйналбай элемин. Ошо буйруса илимди дагы үй бүлөмдү алып кете алам. Келечекте Кыргызстанда генетика, биотехнология өнүгөт деп ишенем. Ал жагына саламымды кошом деген максатым дагы аябай чоң. Буйруса баардыгы алдыда баары тең ишке ашат.
Кадырман угарман, Кыргызстандык Илимпоз Эльвира Мамбетованы кабарчыбыз Айгүл Нурланбек уулу